Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning di hari Selasa 12 Januari 2021. Seperti biasa dari Ibu Kota Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat dan baik ya. Yang jelas kabar baik juga datang dari Indonesia setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac.
Maka vaksin CoronaVac ini memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency.
Memang berdasarkan pada uji klinik fase 3 di Bandung, vaksin Sinovac ini menunjukkan tingkat efikasi sebesar 65,3% ya, yang memenuhi persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu minimal 50%.
Yes, nanti kita bakal menyimak selengkapnya. Tapi selain itu nanti juga akan ada laporan seputar langkah-langkah lanjutan yang akan diambil oleh para anggota Kongres Amerika Serikat selagi warga bergulat untuk memahami kekerasan yang terjadi di gedung Kongres belum lama ini.
I honestly don't think impeachment's the smart move because I think it victimizes Donald Trump again and I think there's a moment that we're in right now.
Seperti biasa, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak kembali dalam podcast VOA This Morning di berbagai platform langganan Anda.
Sebelum kita bahas lebih jauh dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Melindungi keanekaragaman hayati dunia menjadi agenda KTT Satu Bumi hari Senin yang diselenggarakan lewat video telekonferensi karena pandemi virus corona. KTT satu hari ini memusatkan perhatian pada empat topik utama, yaitu melindungi ekosistem darat dan laut, mendorong agroekologi atau cara-cara yang lebih berkelanjutan untuk menanam pangan, meningkatkan anggaran untuk melindungi keanekaragaman hayati, dan mengidentifikasi kaitan antara deforestasi dengan kesehatan manusia dan hewan. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kesempatan itu mengatakan, saat krisis ini kita semakin tahu bahwa semua kerentanan kita saling terkait satu sama lain.
Le constat scientifique, il est sans appel, il a été fait début 2000.
Tekanan terhadap alam akibat kegiatan manusia meningkatkan ketidaksetaraan, mengancam kesehatan dan keamanan kita. Kita perlu melakukan perubahan model pembangunan kita dengan cepat. Dan kita dapat mengubah hal itu jika kita memutuskan untuk mengubahnya, tambah Macron. Hal senada disampaikan Sekjen PBB Antonio Guterres.
Pandemic recovery is our chance to change course.
Pemulihan pandemi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengubah arah. Lewat kebijakan yang cerdas dan investasi yang tepat, kita dapat kembali memetakan jalan yang menciptakan kesehatan bagi semua, menghidupkan kembali ekonomi, membangun ketahanan, dan menyelamatkan keanekaragaman hayati. Inovasi dalam bidang energi dan transportasi dapat mengarahkan pemulihan berkelanjutan dan transformasi ekonomi dan sosial. Solusi berbasis alam seperti tembok hijau besar Afrika sangat menjanjikan. Melestarikan keanekaragaman hayati dunia juga membuka lapangan pekerjaan baru. Menurut World Economic Forum, peluang bisnis yang muncul dapat menciptakan 191 juta lapangan pekerjaan baru pada tahun 2030 nanti. Demikian ujar Guterres. Sekitar 30 pemimpin, pejabat pemerintah, dan kepala organisasi internasional menghadiri konferensi ini, termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Tiongkok diwakil oleh Wakil Perdana Menteri Hang Zhen. Acara yang diselenggarakan oleh Prancis bersama PBB dan Bank Dunia ini tidak dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi dari Amerika, karena Presiden terpilih Joe Biden yang merupakan pendukung kuat isu iklim baru akan menjabat pada tanggal 20 Januari nanti. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Senin mengunjungi sebuah pusat vaksinasi massal virus corona yang baru dibangun di Bristol, berbicara dengan beberapa warga lansia dan petugas kesehatan ketika mereka bersiap divaksinasi.
Well, what we're doing here in Bristol today is launching the first of the mass vaccination centers. We'll have 50.
Dalam kunjungan itu, ia berbicara dengan salah seorang warga lansia ketika ia berdinas saat perang dan menyaksikan ketika seorang petugas kesehatan menyuntikkan vaksin. Anda tampak sangat baik, saya merasa Anda seperti sangat lega, ujarnya pada sepasang lansia yang baru saja divaksinasi. Kunjungan itu dilakukan ketika Johnson mengingatkan publik untuk terus mematuhi pembatasan karena virus corona meskipun sudah ada vaksin. Target pemerintah adalah memvaksinasi 15 juta orang hingga pertengahan Februari, di mana prioritas utama adalah warga yang berusia di atas 70 tahun, petugas kesehatan di garis depan dan warga lainnya diketahui rentan terhadap virus mematikan ini. Vaksin ini diperkirakan akan melindungi orang-orang yang menyebabkan 90% kematian terkait virus corona dan mungkin akan membuat pihak berwenang dapat melonggarkan pembatasan sosial. Sebagian rumah sakit di Inggris berjuang untuk mengimbangi lonjakan perbakan virus corona yang telah memadati tempat-tempat tidur perawatan selama lebih dari satu bulan ini. Rumah-rumah sakit di Inggris kini merawat pasien COVID-19 55% lebih banyak dibanding lonjakan pertama pandemi ini, April lalu. Ibu negara Amerika, Melania Trump, hari Senin mengatakan ia kecewa dan sedih dengan penyerbuan gedung Kongres oleh kerumunan massa pendukung suaminya yang ingin mengubah hasil pemilihan presiden. Tapi juga mengatakan bahwa merupakan hal yang memalukan ketika ia menjadi subjek apa yang digambarkannya sebagai gosip cabul dan serangan pribadi yang tidak beralasan. Dalam pernyataan dari Gedung Putih itu, Ibu Negara menyampaikan kesedihan atas kematian 6 orang terkait kekacauan di Kongres Rabu lalu, termasuk kematian polisi Kongres Brian Sicknick dan seorang polisi lainnya, Howard Liebengock, yang ikut menanggapi kerusuhan di Kongres dan bunuh diri akhir pekan lalu ketika sedang tidak bertugas. Bangsa kita sedianya pulih dengan cara beradab, ujar Melania. Jangan salah, saya benar-benar mengutuk aksi kekerasan yang terjadi di gedung Kongres. Aksi kekerasan tidak pernah dapat diterima. Ia menambahkan bahwa saya menghimbau orang-orang untuk menghentikan aksi kekerasan itu, tidak membuat asumsi yang didasarkan pada warna kulit seseorang atau menggunakan ideologi politik sebagai landasan. Kita sedianya saling mendengar satu sama lain, memusatkan perhatian pada apa yang mempersatukan kita dan mengatasi apa yang memisahkan kita. Melania Trump juga tampaknya mengucapkan selamat tinggal pada Gedung Putih sebelum masa jabatan suaminya berakhir 20 Januari nanti. Presiden Trump hari Senin memerintahkan untuk menurunkan bendera Amerika menjadi setengah tiang hingga Rabu nanti untuk menghormati Sicknick dan Liebengood. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
VOA This Morning, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, telah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 buatan perusahaan Tiongkok Sinovac. Berikut laporan tim VOA dari Jakarta.
Dalam jumpa pers Senin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Penny Lukito, menyatakan data pendukung yang digunakan BPOM untuk menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac adalah data keamanan subjek uji klinis yang diamati setelah dua kali penyuntikan, data imunogenisitas atau kemampuan vaksin membentuk antibodi, dan data efikasi vaksin atau kemampuan vaksin melindungi orang-orang yang terpapar virus.
Berdasarkan data-data tersebut dan mengacu kepada persyaratan panduan dari WHO dalam pemberian persetujuan Emergency Authorization untuk vaksin COVID-19, maka vaksin CoronaVac ini memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergency.
Menurut Penny, hasil uji klinis menunjukkan vaksin Sinovac aman untuk disuntikan. Efek samping yang ditimbulkan juga bersifat ringan hingga sedang. Efek samping bersifat lokal berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, dan efek samping sistemik yakni nyeri otot dan demam. Sedangkan frekuensi efek samping dengan derajat berat berupa sakit kepala, gangguan pada kulit, dan diare yang dilaporkan hanya 0,1-1%. Efek samping tersebut tidak membahayakan dan dapat pulih. Penny menjelaskan hasil uji klinis ketiga menunjukkan 3 bulan setelah penyuntikan, vaksin Sinovac memiliki imunogenisitas atau kemampuan membentuk antibodi 99,23%. Meski BPOM sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat buat vaksin Sinovac, Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Profesor Sri Rezeki Hadi Negoro menegaskan, pemantauan terhadap uji klinis tahap ketiga masih akan dilakukan hingga 6 bulan atau berakhir Mei 2021. Alasannya, lanjut Sri Rezeki, hasil uji klinis fase ketiga ini sangat menentukan hasil keamanan dan kemanfaatan vaksin.
Kami yakin vaksin CoronaVac aman dan bermanfaat dalam melengkapi protokol kesehatan dalam upaya meredakan pandemi COVID-19.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Daeng M. Fakih, menegaskan pihaknya akan mendukung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara massal karena sudah melalui uji klinis secara profesional dan berhati-hati, serta sudah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa vaksin COVID-19 diberikan secara gratis alias cuma-cuma. Gagasan itu diharapkan dapat mencapai target pemerintah untuk mewujudkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap penularan virus corona. Pemerintah menargetkan 67 hingga 70% penduduk atau sekitar 182 juta orang mendapat suntikan vaksin tersebut. Imunisasi awal dikhususkan bagi tenaga kesehatan di 7 provinsi meliputi Jawa dan Bali. Sebanyak 3 juta dosis vaksin sudah tiba di Indonesia pada Desember 2020. Pemerintah berencana memulai vaksinasi massal COVID-19 pada 13 Januari. Presiden Jokowi dan para pejabat pemerintah menjadi klaster pertama yang divaksinasi. Dilanjutkan kelompok prioritas seperti tenaga kesehatan, anggota TNI Polri. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Tim SAR gabungan telah menemukan 45 kantong bagian tubuh korban dan 20 kantong bagian pesawat Sriwijaya Air SJ-182 hingga Senin malam. Selengkapnya kita simak laporan dari Jakarta.
Kepala Basarnas Bagus Purhito mengatakan tim SAR gabungan masih fokus pada pencarian dan evakuasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Total sudah ada 45 kantong bagian tubuh korban dan 20 kantong bagian pesawat yang ditemukan per Senin 11 Januari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk kotak hitam atau perekam data belum ditemukan karena lokasinya bergeser dari titik semula. Sebelumnya Basarnas menyebut telah menemukan sinyal darurat yang diyakini merupakan kotak hitam pesawat. Benda tersebut berada di antara Pulau Lancang dan Pulau Laki Kepulauan Seribu.
Mencari sesuatu di bawah memang tidak kita bisa mengatakan itu kemarin di situ terus kita datangin lagi ada di situ, apalagi dengan kondisi cuaca kemarin hujan lebat dan badai yang cukup kuat di area itu.
Di lain kesempatan, juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan tim DVI Polri telah menerima 40 sampel DNA keluarga korban per Senin 11 Januari pagi. Sampel tersebut berasal dari sejumlah wilayah seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
14 sampel itu kita dapatkan di Rumah Sakit Polri, kemudian 24 sampel kita dapatkan dari Pontianak, kemudian 1 sampel dari Jawa Timur.
Rusdi menambahkan tim DVI juga telah menerima 16 kantong bagian tubuh dan 3 kantong properti korban. Menurutnya data korban sebelum dan setelah meninggal tersebut akan dicocokkan oleh tim untuk mengetahui identitas korban. Data sebelum korban meninggal antara lain nama, umur, berat, dan tinggi badan. Sedangkan data setelah meninggal seperti sidik jari dan golongan darah. Sementara Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin yang mendatangi posko utama ZICT2 Jakarta berharap manajemen Sriwijaya Air dapat meringankan keluarga korban. Ia mengapresiasi tim SAR gabungan yang terus berupaya mencari dan mengevakuasi korban. Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 tujuan Jakarta-Pontianak mengalami kecelakaan pada Sabtu 9 Januari sore. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 14.36 waktu Indonesia Barat dan tidak bisa dihubungi pemandu lalu lintas udara pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Pesawat ini setidaknya membawa 50 penumpang dan 12 awak pesawat. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, dengan pelantikan Presiden terpilih Joe Biden yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang, satu pertanyaan yang diperdebatkan adalah apakah Kongres akan mengupayakan pemakzulan kedua terhadap Presiden Donald Trump atas dugaan perannya dalam serangan Rabu lalu di Gedung Capitol. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Sementara Amerika bergumul dengan dampak kerusuhan oleh para pendukung Trump yang menewaskan 5 orang, anggota Kongres kini mendiskusikan apakah akan kembali mendakwa Trump dengan menuduhnya menghasut massa. Trump berbicara pada rapat umum sebelum serangan itu terjadi, memberitahu orang banyak bahwa pemilihan itu telah dicuri dari mereka dan menganjurkan agar mereka berunjuk rasa ke gedung Capitol. Pada hari Kamis, wakil juru bicara Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Trump mengutuk kekerasan tersebut. Anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez adalah seorang Demokrat dari New York.
Well, you know, I absolutely believe that impeachment should be scheduled for several reasons. One, of course, our main priority is to ensure the removal.
Saya sangat yakin bahwa pemakzulan harus dijadwalkan karena beberapa alasan. Satu, tentu saja prioritas utama kami adalah memastikan pencopotan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Setiap menit dan setiap jam saat dia menjabat merupakan bahaya yang nyata. Tidak hanya bagi Kongres Amerika Serikat, tetapi sejujurnya bagi negara.
Ada masalah waktu. Trump akan meninggalkan Gedung Putih pada tanggal 20 Januari ketika Presiden terpilih Joe Biden dilantik. Beberapa anggota Kongres dari Partai Republik telah menulis kepada Biden menentang pemakzulan dan mengatakan bahwa mengupayakan tindakan itu hanya beberapa hari sebelum Trump meninggalkan jabatannya tidak perlu karena itu menghasut. Para anggota Kongres sedang membahas opsi lain juga. Adam Kinzinger adalah anggota Kongres dari Partai Republik yang mewakili negara bagian Illinois.
I honestly don't think impeachment's the smart move because I think it victimizes Donald Trump again. And I think there's a moment that we're in right now.
Sejujurnya, saya kira pemakzulan adalah langkah yang tidak cerdas, karena saya pikir itu mengorbankan Donald Trump lagi. Dan saya pikir kita berada pada saat di mana Donald Trump terlihat sangat, maksud saya terlihat sangat buruk. Anda tidak bisa mengatakannya dengan kata-kata, bukan? Dia menghasut banyak orang. Itu adalah serangan cabang eksekutif terhadap cabang legislatif. Salah satu hari terburuk dalam sejarah Amerika.
Ada juga pembicaraan untuk memberlakukan amandemen ke-25 yang merinci proses di mana presiden atau wakil presiden yang menjabat akan diganti jika satu di antaranya tidak mampu menjabat. Alasannya termasuk kematian, pemecatan dari jabatan, pengunduran diri, atau ketidakmampuan. Pada bulan Desember 2019, anggota Kongres memilih hampir sepenuhnya sesuai garis partai untuk mendakwa Trump karena penyalahgunaan jabatan dan menghalangi penyelidikan Kongres. Trump dituduh menyalahgunakan kekuasaannya dengan menekan Ukraina agar mengumumkan penyelidikan terhadap Biden. Dia kemudian dibebaskan oleh Senat. Sejauh ini, belum ada presiden Amerika yang pernah dimakzulkan dua kali. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Regulator Turki pada hari Senin membuka penyelidikan terkait keputusan WhatsApp untuk membagikan lebih banyak data penggunanya dengan perusahaan induknya Facebook. Aplikasi pesan terenkripsi itu minggu lalu meminta lebih dari 1 miliar penggunanya di luar Uni Eropa dan Inggris untuk menyetujui persyaratan baru atau kehilangan akses ke WhatsApp pada 8 Februari. Menanggapi hal itu, beberapa lembaga negara Turki, termasuk kantor media Presiden Recep Tayyip Erdogan, beralih ke layanan pesan telekomunikasi Turkcell BIP. Badan Regulasi Turki hari Senin mengatakan sedang membuka penyelidikan dan meminta WhatsApp untuk menangguhkan persyaratan berbagi data pada penggunanya. Belum jelas bagaimana penangguhan tersebut bisa diberlakukan dan Facebook belum berkomentar. Pakar teknologi mengatakan persyaratan baru WhatsApp terhadap penggunanya membuat kebijakan yang sudah digunakan secara luas sejak 2016 itu mengikat secara hukum. Facebook hendak mengkomersilkan WhatsApp dengan mengizinkan bisnis itu menghubungi klien melalui platform tersebut. Pengumuman WhatsApp itu telah membuat beberapa pengguna yang sadar akan keamanan beralih ke layanan pesan seperti Signal dan Telegram yang didirikan oleh pengusaha Rusia Pavel Durov. BIP pada hari Minggu mengatakan telah mendapat 2 juta pengguna baru dalam rentang 48 jam.
Beralih ke berita lain, sektor aluminium dan plastik terbukti tangguh selama krisis virus corona, tetapi kedua industri perlu berbuat lebih banyak untuk mendorong ekonomi sirkular, kata dua eksekutif industri ini pada konferensi yang diselenggarakan Reuters. Pasar seperti Amerika menghadapi laju daur ulang aluminium yang menurun, kata Steve Fisher, CEO Novelis Inc. dari unit Hindalco Industries, dan produsen aluminium daur ulang dan gulungan aluminium terbesar di dunia, termasuk untuk kaleng minuman. Mengumpulkan 45 miliar kaleng per tahun yang tidak didaur ulang akan menghemat 5 juta metrik ton emisi gas rumah kaca setahun atau setara dengan 1 juta kendaraan di luar jalan, kata Fisher. Di sektor otomotif, produksi truk Ford F-150 generasi berikutnya yang banyak mempergunakan bahan aluminium dan akan diluncurkan tahun ini mendorong perubahan dalam rantai pasokan aluminium dengan peningkatan kemampuan dalam memisahkan logam aluminium dan mengurangi limbah. Dalam sektor plastik, sejak regulasi makin ketat dan Tiongkok menutup pintunya untuk menampung limbah dari barat pada 2018, sistem pengumpulan membaik. Demikian pula laju daur ulang material per produk, kata Yash Lohia, kepala masalah kesinambungan bahan di Indorama Ventures. Kedua perusahaan telah terbukti tangguh selama pandemi COVID-19, di mana permintaan kembali ke level pra-pandemi untuk perusahaan Novelis, sementara harga saham Indorama naik ke level tertinggi selama 18 bulan. Kedua perusahaan didukung oleh permintaan drink containers atau wadah minuman. Untuk Madeoni, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA. VOA. Rumah-rumah duka di California Selatan menolak jenazah dari keluarga yang sedang berduka. Seperti halnya rumah-rumah sakit di sana, mereka kewalahan karena banyaknya yang meninggal akibat virus corona. Berikut selengkapnya.
Jumlah tempat tidur yang tersedia di unit gawat darurat menurun secara drastis di Los Angeles, pusat penularan virus corona di California. Seperti halnya rumah sakit, rumah duka di kota itu juga kewalahan karena jumlah kematian akibat COVID dan keluarga yang berduka harus menunggu berminggu-minggu untuk melakukan pemakaman bagi orang yang mereka cintai. Pemilik rumah duka Boyd, Kenny Boyd, mengatakan,
kami memberitahu semua keluarga bahwa mengurus pemakaman akan memakan waktu. Ini bukanlah situasi yang bisa berlangsung secara terburu-buru. Orang yang mereka cintai itu kemungkinan akan berada di sini, di rumah duka selama 3 atau 4 minggu.
Lebih dari 28.000 orang meninggal di California akibat COVID-19. Lebih dari 11.000 di antaranya di Los Angeles County. Samuel Eaton bekerja di perusahaan transportasi jenazah.
4 days ago I had 10 calls and we were running ragged and we didn't have.
4 hari lalu, saya mendapat 10 telpon, dan kami kewalahan karena kami tidak punya tempat untuk menyimpan jenazah. Kami repot mencari kamar mayat lain supaya kami bisa menyimpan jenazah di sana.
Pemilik rumah duka Boyd, Kenny Boyd, menambahkan,
kini kami melayani berdasarkan siapa yang lebih dahulu datang. Saya meminta tukang bangunan saya untuk membangun lebih banyak ruang sehingga kami dapat menampung lebih banyak jenazah.
Rekan Boyd, Rob Carlin, mengatakan ia dipaksa untuk menolak jenazah dari keluarga yang berduka.
It's an unprecedented situation. There are capacity issues.
Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada masalah kapasitas di Los Angeles ini, di mana saya harus memberitahu 8 keluarga dalam 4 hari terakhir bahwa saya tidak dapat membantu mereka. Sarana yang kami gunakan untuk ruang pendingin dan pembalseman dan semua itu bisa menampung 85 jenazah. Saya berada di sana kemarin, ada 375 jenazah dan mereka kehabisan ruang. Mereka sedang menunggu truk dengan pendingin datang agar mereka bisa mulai menggunakan fasilitas seperti itu.
Masih ada antrian panjang di sarana pengujian COVID-19 di sebelah rumah sakit Martin Luther King. Mereka yang paling rentan sangat khawatir. Penduduk Los Angeles, Sunday, mengatakan,
karena saya penderita diabetes dan warga lanjut usia, itulah sebabnya saya khawatir.
Situasinya sangat mengerikan. Garda Nasional California telah dipanggil dan dilaporkan akan mengirim truk pendingin untuk memberi bantuan medis. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan, VOA.
Perempuan ahli bahasa asal New York menggelar meja lipat keliling Amerika Serikat, menampung dan menjawab berbagai pertanyaan soal tata bahasa. Dalam perjalanannya, Ellen Jovin yang menguasai beberapa bahasa ini tidak hanya ditanya soal bahasa Inggris, tapi juga bahasa asing termasuk bahasa Indonesia. Untuk selengkapnya kita ikuti kisah Ellen berikut ini.
Ellen Jovin pertama kali memasang meja lipat bertanda Grammar Table pada 2018 tak jauh dari apartemennya di New York City.
The original goal was I thought it would be fun to set up a table and just see with a sign.
Tujuan awalnya saya pikir akan menyenangkan untuk memasang meja untuk menampung pertanyaan terkait tata bahasa dan lihat apa yang akan terjadi. Dan perbincangan pun dimulai hanya 30 detik setelah meja terpasang.
Pertanyaan yang diajukan warga mulai dari kosakata, tata bahasa, sampai pemakaian tanda baca. meja Grammer Alan Joven populer dan mendapat sorotan media nasional. Pada 2019 hingga sebelum pandemi, Alan yang juga seorang poliglot atau mahir beberapa bahasa ini membawa Grammar Table ke 47 dari 50 negara bagian di seluruh Amerika Serikat. Pengunjung mejanya kian beragam, begitu pula pembahasannya. Mereka tidak hanya membahas bahasa Inggris tapi juga bahasa asing.
I was in Savannah, Georgia, and a couple came up and the guy wanted to talk about Indonesian.
Di Savannah, Georgia, ada satu pasangan mendatangi saya dan bertanya, apakah saya bisa bahasa Indonesia? Saya bilang, hanya sedikit. Orang itu lalu cerita tentang kemampuannya berbahasa Indonesia. Dia pandai sekali. Dia polisi Amerika yang pernah belajar bahasa Indonesia.
Sebagai seorang tokoh poliglot, nama Alan cukup dikenal dalam komunitas pecinta bahasa di Indonesia. Dia pernah diundang sebagai pembicara dalam perkumpulan yang diadakan secara jarak jauh oleh komunitas Poliglot Indonesia pada 2018. Direktur Poliglot Indonesia, Mira Zakaria.
Alan berbagi dengan teman-teman yang mengikuti Poliglot Indonesia National Gathering ini tentang cara menjadi poliglot. Itu menjadi salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan.
Yeah, that moment was very emotional for me in a way because one of the things that I've loved about this language study.
Saya meyakini gagasan bahwa kita semua adalah warga dunia dan bahasa memungkinkan saya merasakan hal itu.
Hingga kini, Alan telah menulis sedikitnya 7 buku mengenai bahasa dan kini sedang menulis sebuah buku baru berisi pengalamannya memandu Grammar Table di 47 negara bagian Amerika. Buku yang diberi judul Rebel with a Clause itu akan dirilis pada musim semi 2022. Untuk sementara, Grammar Table-nya tidak berjalan selama pandemi. Namun, Alan bertekad akan memulainya lagi setelah situasi lebih aman. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Mubtadi, VOA. VOA.
Sesi gabungan di Kongres minggu lalu merupakan peluang terakhir untuk Presiden Trump, meskipun sangat tidak realistis, untuk membatalkan hasil pemilihan November dan menyatakan dirinya menang untuk masa jabatan kedua. Ia tadinya mengandalkan kesetiaan Wakil Presiden Mike Pence yang secara resmi memimpin sidang di Kongres itu. Berikut selengkapnya.
Madam Speaker and members of Congress, pursuant to the Constitution and the laws of the United States.
Meskipun sesi Kongres kali ini hanya merupakan formalitas yang disyaratkan oleh Konstitusi, penghitungan suara elektoral yang akan meresmikan Joe Biden sebagai pemenang sudah diantisipasi akan disertai oleh penolakan dari beberapa anggota Kongres dari Partai Republik. Tetapi huru-hara oleh pendukung Presiden Trump dan klaim Presiden yang tidak berdasarkan bukti apa-apa bahwa pemilihan berlangsung secara curang menyebabkan perpecahan yang semakin besar di antara sekutu Republik Presiden. Chris Adelson adalah profesor di School of Public Affairs, American University.
The Republican Party unfortunately has become really a cult of personality. As I said, to be a Republican means to support President Trump no matter what.
Partai Republik sayangnya sudah menjadi pemuja kultus individu. Dan sebagaimana saya katakan, menjadi seorang Republik berarti mendukung Presiden Trump apapun yang terjadi.
Tetapi kesetiaan yang ditunjukkan Wakil Presiden Mike Pence selama ini berakhir pada Rabu, dan dia memberitahu para pendukung Trump apa yang dikatakannya kepada Presiden sehari sebelumnya, bahwa dia tidak memiliki wewenang untuk mengubah hasil pemilu. Trump terus mendesak Pence ketika berlangsung rally dengan pendukungnya di dekat Gedung Putih beberapa jam sebelum sesi gabungan di Kongres dimulai. Sebelum masa mencapai gedung Capitol, pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell memperingatkan rekan-rekannya bahaya politik yang mereka hadapi seandainya mereka menolak hasil pemilihan.
The Constitution gives us here in Congress a limited role. The voters, the courts, and the states have all spoken.
Konstitusi memberi kita peran yang terbatas di Kongres. Pemilih, pengadilan, dan negara bagian sudah memberi keputusan. Mereka semua sudah memutuskan. Kalau kita membatalkan keputusan mereka, maka hal itu akan merusak Republik kita untuk selama-lamanya.
Senator John Hawley, Republik dari Missouri, merupakan senator pertama yang mensponsori langkah untuk menolak hasil perhitungan suara elektoral. Setelah kerusuhan berhasil dipadamkan dan tata tertib dipulihkan, Hawley tetap bersikeras meskipun Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik sudah memberi persetujuan terhadap kemenangan Biden. Tetapi Senator Mitt Romney, yang juga pernah menjadi kandidat Presiden Partai Republik pada tahun 2012, mengecam Hawley dan anggota Republik lainnya karena mendukung tuduhan Trump yang tidak dilengkapi bukti itu.
No congressional audit is ever going to convince these voters, particularly when the president will continue to say that the election was stolen.
Tidak ada audit Kongres yang akan pernah bisa meyakinkan para pemilih ini, khususnya kalau presiden masih saja mengatakan bahwa pemilihan ini dicuri.
Selama hari-hari terakhir masa kepresidenannya, Trump dihadapkan pada kemungkinan pemaksulan kedua yang akan memaksa para anggota partainya sendiri harus menentukan sikap. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
This morning.
Good morning. Kembali lagi di VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Duya Astono dan Dania Iman.
Ini lagi viral banget ya, kayaknya video di sebuah taman bermain air nih di Indonesia yang rame banget dengan kerumunan orang di tengah pandemi sampai akhirnya dibubarin sama polisi.
Wah, itu ngelihatnya aja udah ngeri ya, karena begitu banyak orang ngumpul tumplek-plek berkerumun di satu tempat. Tapi itu nggak cuma terjadi di Indonesia sih. Di Amerika Serikat juga, di ibu kota Washington DC juga dibanjiri oleh kerumunan orang yang melakukan protes sampai rusuh di Capitol Hill atau di gedung Kongres Amerika Serikat minggu lalu tuh, Dan.
Nggak bosen-bosen sih ya, kita juga mau ngingetin untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita bantu perjuangan para tenaga kesehatan deh dalam mengurangi pandemi ini. Kalau nggak perlu-perlu amat keluar, mendingan nggak usah keluar rumah ya.
Yes, ngerti sih ya, maksudnya pengen menghibur keluarga gitu. Tapi resikonya kan tinggi juga nih. Meskipun sekarang BPOM udah mengizinkan penggunaan darurat vaksin COVID-19 dan nantinya juga bakal segera didistribusikan secara luas ya, harus ingat juga bahwa pandemi ini nggak berakhir walaupun vaksin udah ada. Jadi kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan biar vaksin yang sudah disebarkan ini juga efektif bekerjanya.
Betul, bukan berarti kita kebal atau yang sudah divaksin bukan berarti tidak bisa menularkan ke orang lain nih.
Betul. Nah, berbagai fakta seputar vaksin nanti juga bisa kita dengarkan lewat obrolan Dania bersama pakar kesehatan yang juga adalah guru besar Fakultas Kesehatan Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu Profesor Dr. Dr. Sisi Kartasasmita yang juga adalah pengawas dari uji klinik fase 3 vaksin Sinovac di Bandung.
Tentunya dalam In Case You Missed It ya, dan selain itu nantikan juga laporan seputar beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang katanya akan menghukum rumah sakit yang tidak secepatnya melakukan vaksinasi COVID-19. Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Presiden terpilih Amerika Joe Biden hari Senin mengambil langkah lain dalam upaya mengubah badan-badan intelijen negara dan mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diplomat karir William Burns sebagai direktur CIA. Burns, veteran Departemen Luar Negeri Amerika yang sudah bekerja selama 33 tahun, pernah bekerja di bawah pemerintahan presiden dari Partai Republik dan Demokrat. Menjabat sebagai Duta Besar Amerika untuk Rusia pada masa mantan Presiden George Walker Bush dan sebagai Wakil Direktur Menteri Luar Negeri pada masa mantan Presiden Barack Obama. Dalam video yang dirilis hari Senin, Biden memuji Burns yang berusia 64 tahun sebagai diplomat teladan dengan mengatakan ia memiliki keyakinan yang sama bahwa badan intelijen harus apolitis. Ini saatnya memulihkan independensi komunitas intelijen dan sama pentingnya untuk memulihkan kepercayaan dan keyakinan pada pejabat-pejabat karir kita, termasuk mereka yang berada di CIA, ujar Biden. Jika dikukuhkan Kongres, Burns akan menggantikan Direktur CIA, Jane Haspel, yang telah menjabat di badan itu selama lebih dari 30 tahun sebelum menjadi perempuan pertama yang memimpin badan mata-mata utama di Amerika itu pada tahun 2018. Selama masa jabatannya, Haspel umumnya hanya tampil di depan publik seminimal mungkin, yang ditandai dengan meningkatnya perselisihan antara Gedung Putih dengan komunitas intelijen Amerika, meskipun ia secara terbuka juga pernah bentrok dengan Presiden Donald Trump. Dalam video yang dirilis oleh tim transisi Biden hari Senin, Burns menyebut intelijen sebagai garis pertahanan pertama Amerika, dasar yang sangat diperlukan untuk pilihan kebijakan yang tepat. Saya selalu melakukan yang terbaik untuk melakukan pekerjaan intelijen dengan jujur dan penuh integritas, dan tanpa keberpihakan sedikitpun, ujarnya. Burns berjanji jika dikukuhkan, ia akan memperkuat kepercayaan dan kerjasama intelijen dengan sekutu dan mitra-mitra Amerika. Perusahaan farmasi Amerika Pfizer dan perusahaan farmasi Jerman BioNTech hari Senin mengumumkan rencana untuk mendorong produksi vaksin COVID-19 hingga 50% atau 2 juta dosis tahun ini guna memenuhi tuntutan dunia. BioNTech mengumumkan peningkatan pasokan itu sebagai bagian dari presentasinya di sebuah konferensi layanan kesehatan. Perusahaan itu mengatakan lokasi produksi yang baru di Marburg, Jerman, diharapkan akan mulai beroperasi pada akhir bulan depan dan akan mampu memproduksi hingga 750 juta dosis per tahun. Ini berarti akan ada 6 fasilitas yang memproduksi vaksin ini, yaitu 3 di Jerman dan 3 lainnya dioperasikan Pfizer di Amerika. Kedua perusahaan itu sudah berkomitmen untuk mengirimkan 1 miliar dosis vaksin. Uni Eropa pekan lalu juga mengumumkan kesepakatan bagi 300 juta dosis vaksin tambahan melipatgandakan pasokan mereka. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pekan lalu mengatakan pihaknya melanjutkan perundingan dengan perusahaan-perusahaan vaksin untuk mengamankan dosis kerjasama vaksin COVAX yang diorganisir oleh WHO untuk menyediakan vaksin bagi negara-negara berpendapatan rendah. Sejauh ini belum ada kesepakatan yang dicapai. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pekan lalu menyampaikan keprihatinan tentang negara-negara kaya yang membeli pasokan vaksin dan tidak meninggalkan sedikit pun bagi negara-negara berkembang dan miskin. Ia mengatakan pandemi COVID-19 ini tidak akan dapat diberantas kecuali jika vaksin didistribusikan secara adil. Melindungi keanekaragaman hayati dunia menjadi agenda KTT Satu Bumi hari Senin yang diselenggarakan lewat video telekonferensi karena pandemi virus corona. KTT satu hari ini memusatkan perhatian pada 4 topik utama, yaitu melindungi ekosistem darat dan laut, mendorong agroekologi atau cara-cara yang lebih berkelanjutan untuk menanam pangan, meningkatkan anggaran untuk melindungi keanekaragaman hayati, dan mengidentifikasi kaitan antara deforestasi dengan kesehatan manusia dan hewan. Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam kesempatan itu mengatakan, saat krisis ini kita semakin tahu bahwa semua kerentanan kita saling terkait satu sama lain.
Le constat scientifique il est sans appel, il a été fait début 2000.
Tekanan terhadap alam akibat kegiatan manusia meningkatkan ketidaksetaraan, mengancam kesehatan dan keamanan kita. Kita perlu melakukan perubahan model pembangunan kita dengan cepat. Dan kita dapat mengubah hal itu jika kita memutuskan untuk mengubahnya, tambah Macron. Hal senada disampaikan Sekjen PBB Antonio Guterres.
Pandemic recovery is our chance to change course.
Pemulihan pandemi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengubah arah. Lewat kebijakan yang cerdas dan investasi yang tepat, kita dapat kembali memetakan jalan yang menciptakan kesehatan bagi semua, menghidupkan kembali ekonomi, membangun ketahanan dan menyelamatkan keanekaragaman hayati. Melestarikan keanekaragaman hayati dunia juga membuka lapangan pekerjaan baru. Menurut World Economic Forum, peluang bisnis yang muncul dapat menciptakan 191 juta lapangan pekerjaan baru pada tahun 2030 nanti. Demikian ujar Guterres. Sekitar 30 pemimpin, pejabat pemerintah, dan kepala organisasi internasional menghadiri konferensi ini, termasuk Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Tiongkok diwakil oleh Wakil Perdana Menteri Hang Zhen. Acara yang diselenggarakan oleh Prancis bersama PBB dan Bank Dunia ini tidak dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi dari Amerika karena Presiden terpilih Joe Biden yang merupakan pendukung kuat isu iklim baru akan menjabat pada tanggal 20 Januari nanti. Saya Famous River, VOA, Washington.
VOA This Morning, 2/3 dari 15 juta vaksin virus corona yang didistribusikan di Amerika sejauh ini tidak digunakan. Seperti yang dilaporkan VOA, beberapa negara bagian berjanji akan menghukum rumah sakit yang tidak secepatnya melakukan vaksinasi. Berikut laporan selengkapnya.
Peluncuran vaksin COVID-19 berjalan lebih lamban dari yang diharapkan, sehingga sekarang beberapa negara bagian mempercepatnya. Di New York, gubernur mengatakan rumah sakit harus melakukan vaksinasi seminggu setelah vaksin diterima.
Any provider who does not use the vaccine could be fined up to $100,000.
Setiap penyedia vaksin yang tidak menggunakan vaksin nantinya bisa didenda hingga $100,000. Mereka harus menggunakan alokasi tersebut dalam waktu 7 hari. Jika tidak, mereka bisa dikeluarkan dari pembagian mendatang.
Gubernur Andrew Cuomo mengatakan rumah sakit sudah memperoleh kiriman vaksin selama 3 minggu terakhir sebagai bagian dari program yang memprioritaskan pekerja medis di garis depan. Tetapi rumah sakit hanya memberikan 46% pengiriman pertama dari alokasi vaksin mereka. Rawat inap di New York naik berlipat ganda sejak awal Desember menjadi lebih dari 8.200.
Jumlah kasus baru melonjak 27% dalam sepekan terakhir menjadi lebih dari 13.600 sehari. Sementara itu di Florida, orang mengantri panjang untuk mendapat vaksin virus corona. Warga berusia 65 tahun ke atas dan pekerja layanan kesehatan di garis depan adalah kelompok yang diprioritaskan untuk mendapat vaksin. Gubernur Florida mengumumkan negara bagian itu akan mengalokasikan vaksin ke rumah sakit yang bisa memberikannya paling cepat. Di California, negara bagian yang paling parah terkena dampak virus di Amerika, Gubernur Gavin Newsom menyampaikan kekhawatirannya.
Back to the last 14 days, close to 4,000. Californians have lost their lives.
Dalam 14 hari terakhir, hampir 4.000 orang California telah kehilangan nyawa mereka. Ini adalah penyakit dan pandemi yang mematikan. Virus ini tetap lebih mematikan sekarang daripada kapanpun dalam sejarah pandemi ini.
Newsom mengatakan California juga berupaya mempercepat distribusi vaksin.
And you're going to start seeing the more rapid distribution of this vaccine. I can assure you that now.
Kita akan mulai pendistribusian vaksin ini dengan lebih cepat. Saya bisa meyakinkan Anda mengenai hal itu. Sekarang banyak yang mengatakan vaksinasi terlalu lamban.
Menurut Universitas Johns Hopkins, sementara jumlah kasus virus corona Selasa melampaui 20,8 juta kasus, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika melaporkan hampir 4,6 juta dosis vaksin sudah dibagikan di Amerika. Madeoni, Leona Triyono, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Tentu kita semua sudah tidak asing lagi dengan nama Ryan Seacrest, presenter multimedia terkenal. Nama Ryan telah identik dengan berbagai acara infotainment di Amerika. Dalam laporan VOA berikut ini, kita tilik hobi terbaru Ryan, kehidupan pribadinya di luar kesibukan sehari-hari dalam dunia hiburan. Begitu selesai bertugas sebagai salah satu pembawa acara televisi Live with Kelly and Ryan, setiap pagi Senin sampai Jumat, Ryan Seacrest langsung menuju studio radio untuk membawakan acara radio sindikasi On Air with Ryan Seacrest. Ia juga membawakan acara American Idol yang disiarkan di jaringan televisi ABC, serta mewawancarai berbagai selebriti yang berada di karpet merah pada setiap liputan acara penghargaan oleh saluran televisi khusus Entertainment E! Network. Dengan sedikit waktu luang yang tersisa, kini tampaknya Ryan memiliki hobi baru yang unik. Ia sangat gemar minyak zaitun, mulai dari menumbuhkan pohonnya sampai membuat minyak dari buahnya.
Yeah, well, I'll tell you my new hobby is I'm growing olive trees and I'm going to make olive oil. I'm studying how to make organic olive oil and it's been a fascination of mine. I find that, you know, there's so many different health benefits to olive oil.
Ryan mengatakan bahwa ia kini sedang mempelajari cara membuat minyak zaitun organik. Ia menemukan banyak kegunaan minyak zaitun bagi kesehatan dan ia menjadi kagum bahkan terobsesi pada pohon zaitun. Sehingga ia banyak membaca buku tentang cara berkebun buah zaitun. Jika kita mengikuti Ryan Seacrest dalam berbagai akun media sosialnya, baik Facebook, Instagram, maupun Twitter, jelas tampak bahwa ia sangat menyukai dunia kuliner. Seringkali Ryan memposting gambar makanan yang hendak ia santap. Kepada kantor berita Associated Press, Ryan mengakui bahwa ia memang sangat mencintai makanan. Bahkan kini ia merasa bahwa selebriti favorit yang ia kagumi kebanyakan adalah para juru masak ternama.
I do. I'm obsessed with it. I find my favorite celebrities are chefs. Anytime I meet a great chef, I usually ask them for a signed menu. When we could go to restaurants, I would ask, hey, is the chef there? Would they sign my menu? And then I have a bunch of them framed at my house in Los Angeles.
Ryan mengatakan apabila ia bertemu seorang juru masak yang hebat, setiap kali ia pergi makan di restoran, ia sering meminta tanda tangan juru masak itu pada kertas menu. Ia kemudian membingkai menu bertanda tangan itu dan memajangnya di rumahnya di Los Angeles. Demikian laporan VOA Indonesia.
Bertentangan dengan peringatan bahwa aplikasi kencan mendorong hubungan seks yang sesaat dan tidak kekal dibandingkan percintaan yang tulus, sebuah penelitian di Swiss baru-baru ini menunjukkan pengguna aplikasi cenderung menginginkan hubungan jangka panjang. Selengkapnya kita simak laporannya berikut ini.
Aplikasi seluler telah merevolusi cara orang bertemu di seluruh dunia dan dengan cepat menjadi cara utama mencari pasangan di banyak negara. Tidak seperti situs kencan tradisional yang memerlukan profil pengguna terperinci, Aplikasi ponsel cerdas seperti Tinder dan Grindr sebagian besar didasarkan pada pemeringkatan foto. Kalau Anda suka foto itu, Anda swipe ke arah kanan atau ke kiri kalau Anda tidak suka. Banyak pengguna menilai cara seperti ini hanya memicu hubungan yang dangkal. Ini menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya pada cara orang berinteraksi, jatuh cinta, dan menciptakan hubungan yang langgeng. Tetapi sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas Jenewa atau UNIC dan diterbitkan dalam jurnal PLOS ONE menunjukkan bahwa pasangan yang diperoleh melalui aplikasi sebenarnya punya niat untuk hidup bersama yang lebih kuat daripada pasangan yang bertemu secara luring. Sebagian besar media mengklaim bahwa aplikasi kencan berdampak negatif pada kualitas hubungan karena membuat orang tidak mampu mencurahkan perhatian untuk hubungan eksklusif atau jangka panjang. Demikian dipaparkan oleh penulis laporan Gina Potarka, peneliti UNIC's Institute of Demography and Socioeconomic dalam sebuah pernyataan. Namun hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan hal ini, ujar Potarka. Potarka menggunakan survei keluarga tahun 2018 dari Kantor Statistik Federal Swiss untuk menganalisa tanggapan dari 3.000 lebih orang yang menjalin hubungan dan telah bertemu pasangannya dalam dekade terakhir. Analisanya menunjukkan bahwa pasangan yang bertemu melalui aplikasi lebih termotivasi untuk hidup bersama daripada tujuan lain yang sifatnya tidak baik. Potarka juga mengatakan temuan itu sangat menggembirakan pada saat pandemi virus corona membuat kencan tradisional tidak memungkinkan bagi banyak orang. Mengetahui bahwa aplikasi kencan kemungkinan lebih populer selama periode penutupan wilayah dan aturan menjaga jarak sosial cukup melegakan kita tidak perlu khawatir mengenai dampak jangka panjang dari penggunaan aplikasi-aplikasi ini, tambah Potarka. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
In case you missed it. Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. In case you missed it, survei terbaru yang dilakukan oleh organisasi nirlaba Kaiser Family Foundation di Amerika Serikat yang menangani berbagai isu kesehatan nasional menunjukkan sekitar 27% menolak untuk menjalani vaksinasi COVID-19 walau dilakukan secara gratis dan dinilai aman. Di Indonesia sendiri, hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting belum lama ini menunjukkan hanya sekitar 37% warga yang secara tegas mau divaksinasi COVID-19 jika sudah tersedia, dan 17% warga bahkan mengatakan tidak akan divaksinasi, serta 28% warga menyatakan tidak takut tertular COVID-19. Untuk lebih jauh seputar hal ini, bersama saya sudah ada pakar kesehatan yang juga adalah guru besar Fakultas Kesehatan Universitas Pajajaran Bandung, Profesor Dr. Dr. Sisi Kartasasmita. Langsung saja kita tanya, Prof. Sisi, bagaimana nih pendapat Anda seputar keraguan dari masyarakat terhadap vaksin COVID-19 ini?
Jadi situasi memang karena kita dari dulu mungkin belum mengenal dengan baik apa itu vaksin, vaksinasi, imunisasi. Sehingga orang-orang, bukan hanya orang dari kalangan yang umum, yang biasa, yang kalangan menengah tinggi juga sama, ya masih banyak yang ragu lah mau disuntik vaksin COVID ini karena mereka juga ragu dengan vaksin yang sudah ada sebelumnya. Di Indonesia sebetulnya vaksinasi atau imunisasi program itu sudah mulai tahun 1970. Meskipun cakupannya tidak penuh, tapi makin lama makin naik. Nah, mungkin karena kurang sosialisasi informasi dari kita semua, dari kalangan kesehatan mungkin ya, terutama dari bagian imunisasi di Kemkes, di Dinas Kesehatan. Jadi meskipun mereka sudah bekerja keras, namun masih banyak orang yang mendengarkan justru yang tidak berkenan dengan vaksin ini. Ini yang disebut anti-vaksin itu atau hesitancy itu ya. Nah, yeah. Itu banyak sih. Kita baca penelitian, ternyata memang yang utama di sini adalah peran dokternya. Kalau dokter itu bilang, ibu anaknya harus imunisasi. Ibu perlu, bapak atau semua perlu imunisasi COVID dari petugas kesehatan, dari orang-orang yang berwenang. Saya kira orang akan percaya, tapi sekarang yang lebih santer adalah yang antinya itu yang mungkin harus kita atasi bersama.
Baik, dan selain juga nih kelompok-kelompok yang memang masih meragukan vaksin ya, atau vaccine hesitancy seperti yang dikatakan Prof. Sisi tadi, ada juga warga yang mempertanyakan, kenapa sih Indonesia memilih vaksin dari Tiongkok? Nah,
Ini bagaimana tanggapan Anda seputar hal ini?
Jadi vaksin dari Tiongkok kenapa dipilih? Kita kan punya Bio Farma ya. Jadi yang bisa membuat vaksin, yang bisa memproduksi vaksin sudah dari 110 tahun yang lalu dan dia mengekspor ke berbagai negara sampai 100 negara lebih. Nah, dia udah punya kemampuan. Tapi pada pembuatan vaksin COVID ini kita ada mengenal platform, landasan teknologi. Ada 8 macam mungkin ya. Nah, yang Bio Farma itu sudah lakukan adalah yang konvensional. Yang dari dulu sudah dilakukan, sudah berulang-ulang, sudah hafal. Seperti vaksin-vaksin untuk polio, untuk DPT, untuk hepatitis. Itu dengan platform yang konvensional.
Ya.
Nah, untuk vaksin ini platformnya banyak yang baru. Dua platform baru itu mRNA ya.
Ya.
Kemudian yang satu lagi adalah yang viral vector. Nah, kebetulan Cina itu bikinnya yang konvensional. Dan Cina itu yang paling duluan bisa menawarkan. Karena dia itu bulan Juli saja sudah mendapat otorisasi dari regulatornya sendiri untuk, bukan emergency use authorization, bukan. Tapi bentuknya adalah suatu izin untuk memberikan vaksin pada militer, pada petugas kesehatan itu bulan Juli. Sehingga waktu itu Indonesia sudah mendapat info tentang itu. Dan kita akan kerjasama dengan Bio Farma. Mereka akan memberikan bulk. Bulk itu adalah bahan dasar untuk pembuatan vaksin.
Ya.
Jadi Bio Farma nggak usah mulai dari awal. Nah itulah salah satu pilihannya Bio Farma memilih Sinovac yang memang sudah dikenal teknologinya.
Baik.
Yang mRNA itu justru kan teknologi yang baru ya. Baru selesai bulan November-Desember ini.
Ya.
Juga mereka itu harus di-handling secara khusus. Kalau biasanya yang lama itu cukup suhu 28 derajat Celcius pakai lemari es biasa. Kalau yang ini Moderna itu minus 20,
mm-hmm.
Pfizer itu minus 70.
Yeah.
Meskipun mungkin mereka mau mengirim ke sini sampai ke Indonesia dalam ini, tapi di Indonesianya kan harus didistribusikan dengan minus 20, minus 70 yang tidak mudah ya.
Iya.
Untuk mengganti itu semua mahal kan, itulah beberapa alasannya.
Baik, jadi apakah untuk saat ini vaksin ini sudah ada yang diberikan kepada tenaga kesehatan di Indonesia?
Belum. Di Indonesia juga ada kesempatan, kita diberi kesempatan untuk melakukan penelitian uji klinis fase 3 di Bandung. Ya, saya kebetulan sebagai medical advisor-nya. Nah, kita diberikan kesempatan untuk melakukan uji klinis pada 1.620 relawan yang akan diberikan Sinovac dan juga placebo yang satunya.
Ya.
Nah, itu sudah dilakukan selesai, semua disuntik, tinggal observasinya. Nah, menurut aturan, nanti yang dari Indonesia ini mendapatkan emergency use authorization. Nah, sesudah itu, semua vaksin Sinovac bisa dipakai secara massal. Jadi belum dipakai. Importnya itu ada 1,2 juta. Sekarang yang akan tambah 1,8 juta bulan Januari ini. Itu nanti untuk semua nakes dulu lah, petugas kesehatan.
Baik, baik. Dan dari sisi kehalalan, apakah ini juga menjadi tantangan ya bagi para petugas kesehatan gitu untuk menjelaskan kepada orang-orang yang mempertanyakan begitu prosesi?
Jadi gini, halal itu di Indonesia itu dikeluarkannya itu oleh MUI. Pada bulan Oktober, kalau nggak salah, atau November, MUI itu dan BPOM sudah pergi ke Tiongkok untuk melihat pabriknya sendiri. Dilihat bahan bakunya, dilihat cara pembuatannya sudah memenuhi syarat atau belum, sudah sesuai atau belum, dan mereka sudah kembali dari sana. Kalau menurut saya, kalau MUI sudah bilang bahwa vaksin ini halal untuk dipakai, BPOM sudah menyatakan ini mutunya bagus, aman, khasiatnya bagus, dan kita dapat emergency use authorization, saya kira udah nggak ada lagi alasan untuk menolak. Itu merupakan suatu aturan dari WHO yang harus ditaati bahwa aman, mutunya bagus, dan khasiatnya juga bagus. Jadi udah nggak usah takut lagi, MUI udah mengeluarkan. Kalau MUI bilang udah halal, udah nggak usah ada lagi ketakutan tentang kehalalan ini. Memang kadang-kadang ada juga vaksin yang dikeluarkan oleh MUI-nya Amerika, MUI-nya Eropa, Ivanka. Tapi itu biasanya MUI kita akan mengeluarkan sendiri gitu.
Baik, dan berdasarkan pada uji klinik yang dilakukan di Bandung, apakah ada efek samping yang terlihat begitu Prof. Sisi, atau bisa dikatakan bahwa vaksin ini aman?
Ya. Jadi vaksin itu adalah kan uji praklinik ya untuk keamanannya itu sebelum waktu masih hewan itu dilihat keamanan. Kemudian fase 1 keamanannya dilihat. Kalau nggak bagus, nggak akan bisa fase 2. Fase 2 dilihat keamanan. Kalau nggak bagus, nggak bisa fase 3. Kalau udah bagus ke fase 3, nah barulah fase 3 lihat keamanan dan juga efikasinya. Jadi keefektifannya. Apakah yang dikasih vaksin itu tidak tertular dibandingkan dengan yang dikasih placebo, ya. Nah, itu adalah prinsipnya. Nah, pada pemberian-pemberian yang 1620 itu tidak ada yang mempunyai KIPI. KIPI kejadian ikutan pas imunization. Jadi imunisasi itu yang disebut adverse event, ya. Jadi kejadian itu. Nah, kejadian ikutan pasca imunisasi ada yang ringan, ada yang sedang, yang berat. Nah, kebanyakan itu ringan aja. Dalam arti hanya sakit di tempat suntikan, merah sedikit, demam sedikit, seperti flu lah gitu, jauh, dan tidak ada yang dilaporkan berat. Ada waktu itu yang masuk rumah sakit, ternyata dia itu sakitnya tifus, bukan COVID. Ya.
Iya.
Jadi itu selama ini bagus hasilnya, aman.
Iya, jadi apa nih pesan dari Prof. Sisi kepada teman-teman yang mendengarkan yang masih meragukan untuk menjalani vaksinasi COVID-19 ini?
Jadi kalau menurut saya, untuk teman-teman, memang banyak ya berita-berita hoax yang negatif mengenai vaksinasi, mengenai vaksin ini. Namun, pemerintah sudah mengusahakan, tidak mudah mengusahakan vaksin pada saat pandemi ini. Kita tidak bisa beli untuk 180 juta orang Indonesia yang usia 18-59 dulu ya, yang diberikan. Nah, itu nggak mudah. Jadi misalnya dari Sinovac akan dapat ini 3 juta, ditambah lagi nanti bulk yang dibikin sama Bio Farma. Itu nggak akan mencukupi untuk 70% masyarakat Indonesia yang akan disuntik untuk mencapai herd immunity. Ya. Nah, herd immunity dicapai 70-80% katanya. Nah, butuh 180 juta. Berarti 360-400 juta dosis, coba bayangin. Itu
yeah.
Belinya di mana? Jadi macam-macam nanti belinya itu. Jadi yang ada itu. Kebetulan yang ada duluan Sinovac, ya yang disuntik duluan ya pakai Sinovac ini.
Baik.
Jadi maksudnya jangan ragu lah, meskipun Sinovac, meskipun Pfizer, apapun yang ada, ambillah kesempatan ini. Kalau pemerintah sudah menentukan, kamu harus disuntik pada hari ini jam segini, datanglah. Karena kalau tidak datang nanti repot lagi, itu kan mengatur 180 juta orang.
Yeah.
Jadi jangan ragu, kalau MUI sudah mengeluarkan, BPOM sudah mengeluarkan, kita harus ikut untuk mensukseskan, untuk bisa mengakhiri pandemi. Meskipun sesudah disuntik, tetap 3M, 3T itu harus dilaksanakan.
Nah, masih bisa diperjelas lagi nggak tuh, Prof. Sisi, apa nih yang masih harus terus kita lakukan ya di masa pandemi ini?
Iya, betul. Dengan adanya vaksin, pandemi tidak berakhir. Jadi, vaksin itu merupakan tambahan dari apa yang sudah kita lakukan. Masker, pakai masker juga harus baik, jangan dibawa dagu. Hidung, mulut harus tertutup. Kemudian pakai masker yang baik, mencuci tangan yang sering untuk mencegah penularan ke mata, hidung, ini semua yang kita suka pegang-pegang. Kemudian jaga jarak, itu penting. Janganlah ke kerumunan. Kalau mau makan enak, belilah dibawa ke rumah. Jangan makan rame-rame di restoran. Karena pada waktu makan pasti harus dibuka kan maskernya.
Iya.
Si virus yang sangat kecil itu lari-lari kemana-mana itu gampang. Dan banyak orang OTG, apalagi sekarang dengan isu-isu mutasi, dengan peningkatan di Inggris, di mana-mana itu, kita harus lebih hati-hati. Ya. Jadi tetap masker dipakai, 3T. Kalau orang kena, jangan diumpet-umpetin. Misalnya orang kadang-kadang mau disuruh periksa, nggak mau. Ya, 3T itu adalah tes, diperiksa, tracing, dikejar siapa yang ketemu dengan dia. Kemudian yang ketiga di treatment, kalau perlu diobati, kalau nggak diisolasi. Jadi itu harus dilakukan. Kenapa sudah vaksinasi sudah? Karena vaksinasi adalah membuat imun hanya satu orang, diri sendiri aja. Kita divaksin, kita punya antibody. Orang lain belum tentu punya antibody kalau dia nggak divaksin. Nah, kita nggak tahu berapa yang udah divaksin di sekeliling kita. Kemudian vaksin itu mencegah infeksi-infeksi itu masuknya kuman menjadi dia sakit. Tapi dia tidak mencegah transmisi. Jadi tetap dia bisa aja kuman dari orang itu ke yang vaksin juga. Masuk ke tenggorokannya, diem di situ, nularin ke orang lain. Itu bisa. Kecuali nanti kalau udah jumlahnya udah sedikit sekali, apa hampir nggak ada lah. Kayak di Perth, kayak di Australia itu udah 0-0-0 setiap diperiksa. Nah, itu udah boleh. Tidak pakai masker. Segala. Kalau sekarang masih ada 10 aja masih tetap harus, karena 10 itu belum tentu 10 betul. Mungkin 10 itu di sini, yang ketemu di tempat lain belum tentu berapa. Ya, jadi memang harus tetap 3M dan 3T harus tetap dipatuhi.
Baik, Prof. Sisi, terima kasih sekali atas penjelasannya kali ini. Semoga sukses selalu ya.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Arif Budiman, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Jangan lupa follow kami di Facebook, Twitter, dan Instagram VOA Indonesia untuk mendapatkan berbagai informasi terkini dari mancanegara.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.